8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Srijeda je 28. listopad 2020. godine. Zbog globalne epidemije koronavirusa ova emisija je unaprijed snimljena. Želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
I još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, sama do 9, Enes Hrničić i Ivan Katević. Evo i kratke najave sadržaja do 9. U Sarajevu zakazana sjednica Skupštine kantona Sarajeva. O tome što je na dnevnom redu čućemo u javljanju naše suradnice iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj preko noći donesena odluka da se nastava u osnovnim i srednjim školama odvija online. O tome ćemo čuti reakcije roditelja iz Vornika. Da li su zaboravljeni poljoprivrednici u mjerama vlade za pomoć od posljedica od COVID-a? O tome se raspitao naš dopisnik iz Olova. Zbog čega još uvijek nije provedena presuda za ratno silovanje u logorima Omarska kod Prijedora, koja je donesena prije 20 godina u Njujorku, i o tome ćemo govoriti ovo jutro. Iz Višegrada donosimo zanimljivu storiju o instaliranju opreme za mjerenje vlažnosti zraka. Iz Tuzle imamo priču s mladim inovatorima, odnosno kakav je njihov položaj u Bosni i Hercegovini. Za kraj smo ostavili priču iz Šamca o tome kako ide prodaja duhana. Toliko za najavu, u nastavku sviramo.
Mili smo sve u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi noćas treba išta, to je miris moje čašije.
Svijeta li još peha, gdje su mi jarani? Ponesi mene topi vjetre, pa nad Bosnom zastani. Ponesi mene topli vjetre, pa nad Bosnom zastani. Duša mi pod mjesecom žudi, koji sjaji iznad Bosne moje. Mili smo sve u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Ako mi išta dušu grije, to je miris moje alije. Moje, miris smo sve u sitne sate. Srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Miris smo sve u sitne sate. Srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Ako mi išta dušu grije, to je miris moje avije.
Slijede javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Dobro jutro, poželit ćemo Muneveri Bašić-Hođić, našoj suradnici iz Sarajeva.
Dobro jutro, Ivane, evo u Sarajevu promjenljivo vrijeme, nekako tipično jesenje.
Munevera, imamo dosta povoda za jutrošnje javljanje. Za danas je zakazana sjednica Skupštine kantona Sarajevo. O čemu će se razgovarati, ima li izmjena dnevnog reda i što je tražila oporba?
Pa dosta je neizvjesno da li će se održati danas najavljena sjednica Skupštine kantona Sarajevo. To će sve zavisiti od današnje odluke kolegija Skupštine kantona Sarajevo. Naime, neizvjesno je da li će dovoljan broj zastupnika četvorke zbog koronavirusa i drugih tegoba prisustvovati današnjoj sjednici. Skupština kantona Sarajevo treba da se održi u Domu mladih, na kojoj bi trebalo razmacati datum za izglasavanje nepovjerenja vladi kantona Sarajevo. Ukoliko sjednica bude održana, što će zavisiti od kolegija Skupštine, na sjednici bi se moglo pojaviti 17 ili 18 nezavisnih i stranačkih zastupnika bliskih četvorke. Dakle, današnja sjednica Skupštine kantona Sarajevo zavisit će od odluke kolegija da li će se održati jedna hitna i jedna redovna sjednica. Naime, opozicija je tražila od predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo Mirze Čelika da održi se hitna sjednica isključivo o pogoršanju epidemiološke situacije COVID-19 u kantonu Sarajevo. No u odgovoru na zahtjev opozicije Mirza Čelik je rekao da će se danas razmatrati ta tačka dnevnog reda i nema potrebe za održavanjem neke hitne sjednice. Dakle, danas je dosta neizvjesno o čemu će se razgovarati i kako će biti održana ova najavljena sjednica Skupštine kantona Sarajevo.
Prelazimo na druge teme. Sarajevski studenti medicine pokrenuli su online proteste. O čemu se radi?
Pa ovo je već treći dan kako su sarajevski studenti medicinske grupacije pokrenuli online proteste. Između ostalog traže da se riješi problem neodržavanje praktične nastave na kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. Traže i ukazuju na problem neodržavanja nastave na predmetima iz medicinske grupacije. Traže da se financiranje školarina za najbolje studente, zašto je odgovorna vlada kantona Sarajevo, riješi, te da se smanje troškovi školarine jer se veliki dio nastave održava online. Danas je dakle treći dan protesta studenata medicinske grupacije. Čekaju odgovore od nadležnih institucija vlasti i od obrazovanja, tačnije od Sarajevskog univerziteta.
Za kraj kultura, u Sarajevu počinje Međunarodni festival književnosti Bukstan. Kakav je program?
Pa izdavačka kuća Bajbuk danas otvara peti po redu Međunarodni festival književnosti Bukstan. U 4 dana koliko će trajati festival planirano je više od 20 događaja, a dio programa bit će drugačiji u odnosu na ranije. Festival će danas otvoriti autor Benjamin Moster. On će predstaviti knjigu Sontag, život i djelo, i to na trgu ispred Narodnog pozorišta danas u 17 sati. To je prva knjiga koja se temelji na autentičnoj arhivskoj građi, nedostupnoj javnosti, kao i na razgovorima koji govore upravo o životu i djelu Sontag. Dakle, danas počinje ovaj peti Međunarodni festival književnosti, trajaće do 31. oktobra.
Munevera, hvala puno na javljanju.
Do slušanja.
U nastavku idemo u Zvornik. Odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, nastava u školskim objektima se neće odvijati 7 dana, odnosno do 1. studenog, već će biti organizirana online. To je naljutilo roditelje i nastavnike, a najvećim dijelom i djecu, odnosno učenike. Više o tome u prilogu Jelene Zekić iz Zvornika.
Online nastava. U razgovoru sa roditeljima zvorničke djece nailazili smo na negodovanja, ljutnju i bojkot. U nedjelju večer, kada je odluka saopštena, roditelji su bili u nevjerici. Sve spremno za novi školski dan, međutim, odjednom škole nema. Pogoršana epidemiološka situacija. Da li su djeca pogoršala tu situaciju? Po odgovorima naših sugrađana reklo bi se da ne. Daliborka Jović, majka je dvoje djece, dva školarca.
Mislim da do prekida nastave nije ni trebalo da dođe, jer majka sam dva školarca, njima je potrebno obrazovanje. Online nastava po meni nije rješenje, ipak djeca kad idu u školu imaju kontakt sa nastavnikom, kad im nije nešto jasno, nastavnik će to da objasni. Loše iskustvo je bilo ono prije kad je bila online nastava, djeca jesu završila tu školsku godinu, ali na koji način, sa kojim znanjem, to je veliko pitanje. Ipak kad idu u školu, tamo se poštuju mjere, djeca su nosila i maske, možda da djeca idu jednu sedmicu, jednu da su na online nastavi, drugu sedmicu da ide druga grupa, da ovi budu na online nastavi, da nekako kombinuju, nađu neko drugo rješenje, ali da djeca treba da provedu vrijeme u učionici. Našu djecu naravno u svakom slučaju treba da zaštitimo, ali online nastava nije rješenje. Mi kao roditelji borimo se protiv telefona, protiv laptopa, nagovaramo djecu na sport, na izlazak u prirodu. Sa ovim više ih podstičemo da boravi i ispred laptopa, kompjutera, što nije dobro za njihovo zdravlje. I do pogoršanja ove epidemiološke situacije sigurno nije došlo zbog toga što djeca su krenula u školu, slavlja, okupljanja, nepoštovanje mjera, sve je to doprinijelo i koplje se lome i preko leđa naše djece, što po meni nije ispravno. Mislim da ta obustava klasične nastave i prelazak na online neće poboljšati tu epidemiološku situaciju, naša djeca je u stvari nisu ni pogoršala.
Razloga za nezadovoljstvo roditelja ima više. Od nepripremljenosti prosvjetnih radnika za nove vidove nastave do vremena koje roditelji treba da provedu sa djecom iz nižih razreda tokom online nastave. Problem je i kako višečlane porodice da obezbjede broj uređaja, telefona, klasičnih računara, laptopova, kako bi djeca mogla da isprate sve sadržaje. U anketi su nam građani Zvornika rekli.
Pa mislim da treba nastava da se normalno odvija, po pravilu i po 45 minuta da se odvija.
Ne znam šta da kažem. Ako će to riješiti problem zaraze, onda je u redu, ali ja sumnjam i rečeno je da nisu potvrđeni slučajevi prenosa unutar škole. Znači, zašto baš škola, a sve je drugo dozvoljeno. Djeca u prevozu idu bez maski. Znači, svuda su bez maski, u školi su strogo sa maskama i škola je prekinuta, ostalo je sve ponovo isto, ja ne znam. Eto, ne mislim da će to puno poboljšati.
Pa, mislim da opreznost je majka mudrosti, pa treba sačuvati našu djecu. U svakom slučaju, pa vidite šta će se dešavati u narednom periodu. U svakom slučaju djeca treba da se obrazuju. Pa ja mislim da neposredni kontakt je ipak najbolji kontakt neposredno obrazovanju.
Pa vjerovatno je opravdano zašto je to donešeno. E sad je drugo pitanje koliko to deci smeta pri normalnom izvođenju nastave ili ne. Po meni deca treba da idu normalno u školu, u sve mere opreza. Koliko čujem iz priča roditelja da imaju jako puno problema sa održavanjem online nastave, da je jako komplikovano, da deca ne mogu da se prilagode tome.
Djeca se neće viđati u školi, nego u gradu, parku, šetaće zajedno. Jedina mjesta gdje su se poštovale mjere zaštite upravo su bile škole. Pitanje je da li će se zatvaranjem škola fizički kontakti srednjoškolaca i osnovaca smanjiti. Za jutarnji program Radio 27 iz Zvornika, Jelena Zekić.
Kažeš laku noć ili idemo tamo gdje zvijezde sve to nebo dobro zna. Nikada ništa veće nego što smo ti i ja. Pa ako to je to, što onda čekamo? Ako je hladan stan, lako ga zagrijemo. Ko što smo nekada, nekada danima slali sjaj suncu kao niko nikada. Vrijeme je, vrijeme je, vrijeme je za to da još se jedan put malo sajkamo. Vrijeme je, vrijeme je, vrijeme je za to da kažeš laku noć ili idemo. Za tebe nikada, za druge uvijek ja, uvijek nađem vrijeme koje im ne pripada. Predugo traje to, pa život ratimo. Premalo ljubavi jedno drugom dijelimo. Pa ako to je to, što onda čekamo? Ako je hladan stan, lako ga zagrijemo. Ko što smo nekada, nekada danima slavak sjaj suncu kao niko nikada. Vrijeme je, vrijeme je, vrijeme je za to da još se jedan put malo sajkamo. Vrijeme je, vrijeme je, vrijeme je za to da kažeš laku noć ili idemo.
Daleko od svega gdje je važno jedino da ovu ljubav jedno drugom dijelimo. Ako ti se sviđa to što kažem, idemo, idemo,
idemo. Vrijeme je, vrijeme je, vrijeme je za to da još se jedan put malo. Vrijeme je, vrijeme je, vrijeme je za to da kažeš laku noć ili idemo. Vrijeme je, vrijeme je, vrijeme je za to da još se jedan put malo sajkamo. Vrijeme je, vrijeme je, vrijeme je za to da kažeš laku noć.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I u nastavku govorimo o koronavirusu. Zemlje širom Europe pooštravaju ograničenja jer brojevi slučajeva COVID-19 dostižu nove rekorde. U isto vrijeme američki studijski projekti ukazuju da bi rigoroznija upotreba maski mogla znatno smanjiti broj preminulih, a klinička ispitivanja pokazuju snažan imunološki odgovor na cjepiva koja se trenutačno ispituju, što budi nadu u njihov uspjeh, pripremila Gordana Ćosić.
Zemlje širom Europe pooštravaju ograničenja jer nove infekcije COVID-19 nastavljaju da dosežu rekordno visoke nivoe. Španija je uvela novo vanredno stanje, dok je Francuska izdala opšte naređenje da se ostane kod kuće. U Češkoj vojska je uspostavila poljsku bolnicu za očekivani priliv pacijenata sa COVID-19, dok se zdravstveni sistem zemlje približava kriznoj tački. Evropa je zabeležila ukupno više od 250.000 smrtnih slučajeva i postala druga regija koja je prešla taj broj, nakon Latinske Amerike, navodi Reuters. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je svetske lidere da preduzmu hitne mere kako bi usporili širenje bolesti.
We are at a critical juncture in this...
Nalazimo se u kritičnom trenutku ove pandemije, posebno na severnoj hemisferi. Narednih nekoliko meseci bit će vrlo teški, a neke zemlje su na opasnom putu. Previše zemalja beleži eksponencijalni rast slučajeva, što dovodi do toga da bolnice i jedinice intenzivne nege rade blizu ili iznad kapaciteta, a mi smo još uvek samo u oktobru. Pozivamo lidere da preduzmu hitne mere kako bi sprečili i dalje nepotrebne smrtne slučajeve, urušavanje neophodnih zdravstvenih službi i ponovno zatvaranje škola.
rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. Američka studija predviđa da bi široka upotreba maski mogla da spasi oko 130.000 života u toj zemlji do februara. U radu u časopisu Nature Medicine istraživači su modelirali broj umrlih na osnovu podataka iz poslednjih 8 meseci pandemije. Čak i uz zatvaranja i primenu preventivnih mera, studija predviđa oko 500.000 smrtnih slučajeva u Americi do februara. Ali ako 95% stanovništva nosi maske na otvorenom i ako neke aktivnosti budu smanjene, broj umrlih bi znatno opao. Sjedinjene Države do sad su zabeležile više od 225.000 smrtnih slučajeva, što je više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Slovačka je pokrenula program masovnih testiranja u najteže pogođenim regionima te zemlje, što je prvi deo planiranog nacionalnog programa. Korišćeni testovi na antigene su brži i jeftiniji od laboratorijskih PCR testova, ali i manje tačni. Slovačka vlada planira da u novembru omogući testiranje celokupnoj populaciji od 5,5 miliona ljudi.
Pripremili smo 235 stranica za testiranje sa 222 tima za testiranje koji će uzimati uzorke testova. Spremni smo za dolazak više od 180.000 građana koji žive u ovim regionima.
Rekao je Stefan Zemanović, portparol Vojske Slovačke. Program je namenjen da kontroliše širenje pandemije identifikovanjem žarišnih tačaka, dok onima koji su negativni na testu omogućava da izbegnu neka ograničenja. Ljudi koji se ne testiraju suočit će se sa strožim režimom zatvaranja, uključujući i zabranu putovanja na posao. Antivirusni lek Remdesivir dobio je odobrenje američke vlade za upotrebu kod hospitalizovanih pacijenata, što ga čini prvim lekom odobrenim u Sjedinjenim Državama za lečenje COVID-19. Zdravstveni stručnjaci ne očekuju da će vakcinacije biti široko dostupne ove godine.
U nastavku priča iz Olova. Pandemija koronavirusa zasigurno utječe i na poljoprivredu. Da li će biti pomoć države za eventualne gubitke u ovoj oblasti, raspitivao se Kadir Plećan.
Sa usložnjavanjem epidemiološke situacije i stagnacijom u gotovo svim granama privrede, koju uzrokuju ograničenja i mjere koje se provode u borbi sa COVID pandemijom, hrana, a time i poljoprivreda, penju se na sam vrh vrijednosne ljestvice. Prati li ovu činjenicu naša individualna i još važnije kolektivna i društvena svijest da se proizvodnji hrane da primat u odnosu na brojne druge oblasti u koje se, svjedoci smo, odlivaju budžetska i kreditna sredstva? Provjeravali smo i odgovore na ova pitanja potražili smo prvo u nadležnoj općinskoj službi za ekonomske poslove, gdje smo Mirzeta Žilića, referenta za poljoprivredu pri ovoj službi, pitali ima li sa općinskog ili drugih nivoa podrške jesenjoj sjetvi, na primjer. U izjavi za naš program on je govorio o vrsti i iznosu posticaja za sjetvu ozimih kultura.
Federalno ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo je 26.9. raspisalo javni poziv za prikupljanje prijava za poticaje jesenje sjetve Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, na koju imaju pravo da apliciraju općine, znači lokalne zajednice, općine i gradovi. Općina Olovo se prijavila na taj javni poziv i dostavila urednu dokumentaciju, prijavu, koju prijavi je navedeno da za jesenju sjetvu federalno ministarstvo treba da nam izdvoji 25.000 konvertnih maraka, a općina Olovac će subvencirati sa 5. Znači, ukupno za jesenju sjetvu stoji na raspolaganju 30.000 konvertnih maraka.
Tek nakon eventualno pozitivnog odgovora sa federalnog nivoa, općina će raspisati svoj javni poziv, pojašnjava nam Žilić, prilično dugu i komplikovanu proceduru za skromna sredstva, pa tako i skromne sjetvene površine.
Javni poziv je zatvoren 15.10.2020. godine. Kada federalno ministarstvo pregleda sve prijave, oni će dostaviti općinama rješenje da li su ispunjeni zahtjev, da li općina Olovo ispunila zahtjev ili ne. Kasnije ide sporazum općine Olovo federalnog ministarstva o dodjeli sredstava. Posle toga općina će Olovo raspisati javni poziv našim poljoprivrednim proizvođačima za prijave isto kao što je bilo u slučaju proljetne sjetve. Obaveza poljoprivrednih proizvođača bit će oni koji su izvršili jesenju sjetvu, a to se odnosi prije svega samo na strna žita, znači ozima kulture, ječam, senica, pšenica, raž, a površine neće biti uslovljene, neće biti limit za površine, nego će sad biti uslov da poljoprivredni proizvođači dostave fiskalne račune, znači dokaz o kupovini sjemena, zaštitnih sredstava i mineralnih đubriva.
Iz uredskog ambijenta punog regula odlazimo na teren, tamo gdje vrijedne ruke ne čekaju konkursne rokove, već vrijedno rade koristeći oktobarski poklon paket lijepih i sunčanih dana. Na poljoprivrednom dobru Behlulović, Sakib i njegova supruga Hata, vlasnici certifikata za organsku plasteničku proizvodnju, vrše jesenju obradu zemlje na zahtjevnoj površini pripremajući se za jesenju sadnju povrća.
Mi posjedujemo 12 plastenika po 100 kvadrata, to je 1200 kvadrata i obrađujemo na pokriveni dio oko Dunum, to je 2,5 Dunuma i preko rijeke imamo Dunum, to je 3,5 Dunuma, aktivno obrađujemo. Ja vršim uvijek u jesen, jesensko oranje, odnosno džubrenje stajanjakom, pregorelim stajanjakom i oranje. I sadimo to što hoćemo sad, luk, špinat, to klasično je krompir rani, da bismo opet na proljeće samo orali i dalje fizički obrađivali zemlju.
Aktuelna situacija i tekako se odrazila na ovogodišnji plasman i prodaju organskog povrća. Bez podrške za održavanje ove zahtjevne ljestvice kvaliteta, sa postojećom sve slabijom ekonomskom slikom i kupovnom moći, sa smanjenom cirkulacijom ljudi, ova je vrsta poljoprivredne proizvodnje pritisnuta uz zid, kaže Sakib Behlulović.
Ove godine nije bilo, apsolutno nije bilo dijaspore. A dijaspora je veliki kupac naš, jer dijaspora se kroz izlog najde tamo paradajza je paprike, komad paradajza je tamo otprilike 2-3 eura, komad paradajza. A kilo paradajza, organska proizvodnja se ne prodaje na kilograme nigdje u svijetu, osim kod nas siromaha u Bosni. A tu se prodaje na pakovanje ili na komade. Imali smo dosta kupaca koji prolaze ovom našom magistralom, Mostar, Tuzla i tako dalje, kutko već Sarajevo, kutko već ide i navrati bi kod nas. Međutim, ove godine nije bilo tih ljudi jer se vjerojatno stanjaju od korone, prolaze samo ko mora.
Ako na vrijeme ne shvatimo važnost poljoprivrede i proizvodnje hrane, nema sumnje da će nam hladna zima i gladno proljeće do nove prilike i novih plodova očitati lekciju o pravilnom redanju prioriteta. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Kad se duše sastanu taj čvor, nek me neko probudi ako sanjam sad sve to, sve je drugo iza nas, sve je vodilo do tu, svaka greška jasna je bila uzalud. Ni senka neće pasti na nas, ja kunem ti se danas, ljubav jedini je pečat moj. Dok dišem tu pod ovim nebom, ti zlato si, srebro u srcu si na sigurno. Ni senka neće pasti na nas, ja kunem ti se
jasna je i nije bila Ti se danas ljubav, jedini je pečat moj, dok dišem tu pod ovim nebom, ti zlato si srebro, u srcu si na sigurno. Ni senka neće pasti na nas, ja kunem ti se danas ljubav, jedini je pečat moj.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Radio. Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
20 godina nakon presuda u Njujorku, kojima su žrtve ratnog silovanja i torture u logoru Omarska kod Prijedora dobile pravdu protiv Radovana Karadžića, odvjetnički tim kaže da finalizira zahtjev kojim će biti pokrenuto izvršenje presude. Odštete trebaju platiti Bosna i Hercegovina i Srbija. Šta predstoji, saznaje Meliha Kešmer.
Jadranka Cigelj vrata Omarske i Trnopolja zatvorila je, kaže, onog dana kad je iz logora spašena dolaskom stranih reportera. Jadranka je s još nekoliko žena pred sudom u Njujorku tužila Radovana Karadžića 1995. godine. Procesi su pokrenuti na osnovu univerzalne sudske jurisdikcije i sud je presudio u korist žrtava, navodeći u presudi Kadić i drugi protiv Karadžića da su krivci dužni žrtvama isplatiti odštetu u iznosu od 750 miliona dolara, a u drugom predmetu Jane Doe protiv Karadžića iznos od 4,9 milijardi američkih dolara. Presude nikad nisu provedene, ali su i dalje pravosnažne. Tim odvjetnika iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država radi na tome da žrtve, među njima i Jadranka, budu obeštećene. Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa govori Jadranka Cigelj.
Ja vrata želim zatvoriti i okončati ovu priču sa ovim drugim dijelom. Jer to nije samo za mene vezano, to je vezano za nas. Pet iz logora Omarske smo sudjelovali u tom procesu. I mislim da smo zaslužili satisfakciju, barem na taj način. 54 dana logor i 3 dana Trnopolje. Mi smo zatvorili faktički Trnopolje, su na našu sreću prodrli strani novinari.
Jadrankin odvjetnik Sulejman Tabaković navodi da Jadrankin i u BiH ni u Hrvatskoj nije priznat status žrtve rata, zbog čega je on tražio da je zastupa i pokrene postupke izvršenja presuda, u kojima se osim Karadžića kao krivci navode Republika Srpska i Srbija, govori Sulejman Tabaković.
Prihvaćanje tela Haje konvencije iz 61. godine, to vam je jedan, u Hagu je donešena ta međunarodna konvencija De La Haja, u kojoj svi potpisnici koji su potpisali priznaju javne isprave kao da su donešene u njihovoj zemlji. Ta De La Haja je meni bitna i bitna za ovaj slučaj i ti apostili, ja imam apostile na pet dokumenata, još dva fale, sedam, apostile u kojima oni postaju pravosnažni, izvršni i konačni.
Pravni stručnjak i član pravnog tima Srbije pred Haškim sudom, Tibor Varadi, kaže da prije izvršenja presude ima dosta međukoraka.
Odluka Njujorškog suda ne važi automatski, nego važi ako bude priznata. Tako da nešto je drugo ako je reč o međunarodnim sudovima. Ako je reč o sudovima jedne države, one u drugoj državi će da važe ako budu priznate. E sad, postoje međunarodne konvencije koje olakšavaju to priznanje, ali ne čine automatskim to priznanje. Ako se traži da se jedna njujorška presuda prizna u Srbiji, onda to odlučuju sudovi Srbije.
Advokatica i bivša sutkinja iz BiH Vasija Vidović smatra da žrtve trebaju dobiti i pravdu i odštetu, ali strahuje da je proces mučan i dugotrajan.
Traže puno vremena i na kraju sa Boga mi nisam sigurna izvjesnim ishodom koliko će države realno imati tih sredstava da to isplate.
Ujedinjene nacije procjenjuju da je najmanje 20.000 žena bilo izloženo seksualnom nasilju tokom rata u BiH. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i finansijsku podršku. Komitet protiv torture UN-a 2019. godine donio je odluku prema kojoj BiH treba da plati naknadu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. BiH više od godinu dana nije isplatila odštetu, niti se izvinila žrtvama seksualnog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Kako lijepo je da me se ponekad sjetiš, kako lijepo da još uvijek imaš moj broj. Ja sam odavno pala, ti vidim letiš. Dobrodošao natrag u moj nespokoj. Kako lijepo je da mi se ponekad javiš, kako lijepo je opet čuti tvoj glas. Ti si svačiji heroj, s razlogom slaviš. Dođi, spasi mene u posljednji čas. Pa pitaš, je li loš trenutak, ma samo loš dan. Borim se sama, kako najbolje znam. Tebi moja tuga nije ništa značila, al u meni još si iznad svih. Nek je nova ljubav sve naplatila, od mene evo ti suza iz oka i ovaj stih. Tebi moja tuga nije ništa značila, al u meni je da mi se ponekad javiš. Kako lijepo je opet čuti tvoj glas. Ti si svačiji heroj, s razlogom slaviš. Dođi, spasi mene u posljednji čas. Pa pitaš, je li loš trenutak, maloš koji svi. Proći će brzo kao ja i ti. Tebi moja tuga nije ništa značila, al u meni još si iznad svih. Nek je Bye. mene evo ti suza iz oka i ovaj stih.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Višegrad je dobio vrijednu opremu, automatsku meteorološku stanicu. Pored klasične meteorološke opreme na brdu Bikavac instalirana je nova oprema koja će bilježiti važne podatke o temperaturi, vlažnosti zraka, brzini vjetra, količini padavina te barometarskom pritisku. Slušamo Miru Andrić.
U okviru projekta plana upravljanja slivom rijeke Drine, kojeg finansira Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, u meteorološkoj stanici na brdu Bikavac u Višegradu instalisana je savremena automatska oprema. Ova savremena oprema davaće važne podatke o temperaturi, vlažnosti vazduha, sunčevom i ultravioletnom zračenju, brzini, smjeru i snazi vjetra, količini padavina i barometarskom pritisku, istakao je v.d. direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Darko Boroj.
Sada imamo i modernu automatsku mjernu opremu koja u realnom vremenu mjeri određeni broj meteoroloških parametara i putem GPRS mobilnog interneta svakih sat vremena podatke šalje na centralni server u Banja Luku u naš savjetni centar.
Borojević ističe prednosti nove opreme.
Ranije je bila samo klasična meteorološka mjerna oprema, dakle termometri, klasični analogni kišomjer koji je mjerio količinu padavina za 24 časa, a sada imamo automatska mjerenja u kontinuitetu i možda najznačajnije, dakle, to što se sad padavine mjeri intenzitet padavina. Dakle, sada možemo da kažemo koliko je u određenom vremenskom periodu palo kiše po metru kvadratnom, a ne samo kako je do sad bio slučaj na periodu 24 časa.
U saradnji sa opštinom određena je lokacija za novu hidrometeorološku stanicu, a načelnik ove opštine Mladen Đurević kaže da je opština obezbijedila svu potrebnu infrastrukturu.
Opština Višegrad je učestvovala sa pronalaženjem lokacije za postavljanje te opreme, pomogla u dovođenju svih komunalnih instalacija na tu lokaciju i evo, konačno imamo jednu savremenu opremljenu stanicu.
Svi neophodni podaci koje sada pruža automatska meteorološka stanica Višegrađanima će biti od koristi, naročito vlasnicima riječnih brodića, ribarima, putnicima u saobraćaju, poljoprivrednicima te korisnicima usluga daljinskog grijanja. Hidrometeorološka stanica u Višegradu jedna je od 18 stanica Meteorološkog zavoda Republike Srpske. Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
Selimo se u Tuzlu. Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine ima više od 400 članova koji se mogu pohvaliti učešćem na oko 200 svjetskih izložbi i osvajanjem oko 1400 medalja, od toga je oko 280 zlatnih. Uprkos tome, podrška inovatorima u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou. Ovaj problem su prepoznali u Centru za promociju civilnog društva, koji su osmislivši projekat odlučili povezati sve mlade inovatore iz Bosne i Hercegovine, ali i sve kreativce ohrabriti da učine korak i svoju ideju provedu u djelo, zabilježio Adnan Čebić.
Faruku Hođiću tek je 15 godina, a već ima ideju kako prikupiti plastični otpad iz okeana ili skladištiti nuklearni otpad. U stvari ima ih nekoliko, jer Faruk otkako zna za sebe, kako kaže, svoje ideje prenosi na papir. Inovacije su njegova najveća strast.
Okoliš me najviše zanima zato što je to danas jedan najveći problema i ako želimo da čovječanstvo kao zajednica nastavi u budućnosti, moramo se pobrinuti kako bi buduće generacije imale čisto mjesto za život. U svoje slobodno vrijeme imam mnogo crteža kod kuće, raznih izuma koji su poprilično korisni za današnje vrijeme, ali trenutno nemam nikakvu ideju kako da to objavim i kako da dobijem publicitet.
Čemu se nadaš u budućnosti?
Pa nadam se da ću možda jednog dana uspjeti da doprinesem svjetskoj zajednici tako što ću napraviti neki izum koji bi mogao da riješi jedan od većih svjetskih problema.
Faruk nije jedini vizionar. U našoj zemlji mnogo je mladih ljudi koji imaju ideja, ali ne znaju kako ih patentirati ili jednostavno nemaju novca za proces registracije. Država im u tome ne pomaže, jer se malo novca ulaže u inovacije, za razliku od Europe u kojoj znaju da ulaganje u ideje vraća novac i stvara ogromnu zaradu. O kolikom novcu je riječ, dovoljno je reći da više od 50% rasta ukupnog BDP-a u nekoj od razvijenih zemalja Europe potiče od inovacija. Ovaj problem prepoznali se u Centru za promociju civilnog društva, koji su odlučili povezati sve mlade inovatore iz naše zemlje, ali i sve kreativce ohrabriti da učine korak i svoju ideju provedu u djelo. Poručuju da ne morate biti genije da biste osmislili nešto novo. Nijednu ideju, ma kako jednostavno djelovala, ne treba odbaciti, jer ona u konačnici može biti upravo ono što tržištu treba, a inovatoru donijeti zaradu. Nađa Zupčević, projekt menadžerica Trezor BH Inovacija.
Primijetili smo da nam se jako puno mladih ljudi javlja, što nam je jako drago. Obično su to učenici iz elektrotehničke škole, tehničke i neke škole koje između ostalog imaju i inovatorske sekcije. Tako da ključnu ulogu u svemu tome imaju profesori. Koji sa svojim znanjem, zvanjem, sa nekim dodatnim aktivnostima koje provode, osim one oblasti da uče učenika ono što je po nekom silabusu, da im razvijaju tu kreativnost, a kreativnost je najbitnija u polju inovacija.
Elma Bajrić, učenica je elektrotehničke škole Tuzla i član sekcije inovatora u ovoj školi, koja ohrabrena upravo profesorima mašta o vlastitim inovacijama.
Moja je želja da nekad u budućnosti sama napravim neki svoj patent i da realizujem zajedno sa svojim prijateljima, možda i sama. I naravno da se trudim da idem u tom pravcu, da sama stvaram neke svoje ideje i da realizujem ih, ali vidjet ćemo šta će se desiti u budućnosti. I to je razlog moje današnje posjete, što želim da naučim nešto novo iz ovog samog sektora i da sama shvatim način na koji se to radi.
Cilj projekta Trezor BH Inovacija je da ohrabri sve mlade ljude u našoj zemlji koji imaju neku inovativnu ideju da učine prvi korak i svoju ideju provedu u djelo. Nauče ih kako istražiti da li ideja koju imaju već postoji na tržištu, kako zaštititi svoju ideju, kako pronaći sredstva za patentiranje i u konačnici sve te ideje objediniti na jednom mjestu, platformi inovacije.ba.
Preko 1200 nagrada, preko 400 članova svjetske osvojene medalje, nastojimo također te profile da stavimo i na engleskom jeziku, upravo zato da bi strani donatori mogli da ulažu i da pronađu te inovatori i da lakše stupe u kontakt sa njima ako želi da tu inovaciju plasiraju u marketinške svrhe kako bi ona doživjela taj svoj eksponencijalni rast na tržištu.
Trezor BH Inovacija je projekt kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a financijski podržava Islamska razvojna banka. Cilj ovog projekta jeste provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Ćebić, Radio Slon.
Čepovi puni kamenja, a ti si rijeka. Odlaziš lijepa i ponosna, to je dio tvoga stila. Al nećeš iz moga srca, ne, zato ne postoji sila. Imaš me u šaci, ovo si potrošila, samo ga baci. Izbriši sve, ime i broj, al u duši zauvijek ću biti neko tvoj. Imaš me u šaci, i da prođu decenije, vratit ću se jači. Poznaćeš hod, ruke i glas, sve dok ne bude ja navijat ću za nas. lijepa i ponosna, to je dio tvoga stila, al nećeš iz moga srca, ne, zato ne postoji sila. Imaš me u šaci, imaš me u šaci, srce ovo si potrošila, samo ga baci, izbriši sve ime i broj, al u duši zauvijek ću biti neko tvoj. Imaš me u šaci, imaš me, i da prođu decenije, vratit ću se jači, poznaćeš ko moj ko.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Na području općine Šamac u toku je otkup ovogodišnjeg roda duhana, čiji su prinosi i kvalitet po riječima stručnjaka zadovoljavajući. Od planiranih 170 tona duhanske sorte Virginia u općini Šamac do sada je otkupljeno 135 tona. Zoran Matkić.
U općini Šamac otkupom duhana bave se dvije poljoprivredne zadruge iz Obudovca i Gornje Slatine. Otkupljivači duhana iz Obudovca do sada su otkupili 40 tona ovogodišnjeg roda duhana Virginia, a imaju u planu otkupiti još 10 tona. Maksim Petrović, direktor poljoprivredne zadruge iz Obudovca.
U ovom trenutku ono što možemo kazati, tako mi procjenjujemo, da kvalitet duhana je zadovoljavajući.
U poljoprivrednoj zadruzi Slatinka iz Gornje Slatine kod Šamca ove godine planirali su otkup 120 tona duhana sorte Virginia. Do sada su otkupili 95 tona. Direktor zadruge Petar Ilišković.
Mali procenat nije uspio se obrat, mraz je ovo malo zezno, ali uglavnom zadovoljavajuće, otprilike zadovoljavajuće. Kvalitet ove godine je solidan, prosječna cijena negdje oko 3 marke je prosjek otkupa. Znači, prva je 4 po marke, druga je 4, pa 3,30, pa ne znam nija, 2,70 i tako dalje, mislim po klasama.
Svjetla duhana iduće godine je pod znakom pitanja. Naime, posavski proizvođači duhana plaćaju PDV na očekivanu proizvodnju po jednoj biljci duhana, a ne po prinosu. Maksim Petrović.
Prošle godine bila je kontrola kod svih ovih 4 otkupljivača i proizvođača, tako da su nam dodali nekakve nove obaveze. Mi smo se žalili prvostepenoj, pa sada i drugostepenoj komisiji, direktoru upravi, tako da se nadamo da će nas, da će uvažiti te naše primjedbe. Mi mislimo da to ne stoji baš u potpunosti onako kako su oni to uradili.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Sve što znam, je dobar osjećaj. Podižem glas, pjevam za nas, ljubav je živa, ljubav i toj pjevam u čast, baš kao diva. Ja ljubit ću te u dane sve, kroz poraze bolje. Za tebe pogađaš ravno u srce, s tobom svijet je siguran, paziš baš na sve sitnice.
To je još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katanić.